ሄሎ ድምፅ አሜሪካ ሀመልተኛ ሆኖ ኃይለማርያም ደሳለኝ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስልጣኑ ከገደፍን ህዝብ ሀቲቱ መንግስቱን ሀቲቱሎ ስለዚህ ጽቡቅ አብነት ባህላዊ አነ መርሐት አፍሪካ ችግር ኮይ እንደለኮ ዝመተይምት ዝጠፈ ይጥፋ ሳሰረ ይታሰር ንሕናይና መርሐትኩም እንዳበሉ ወይ ብሞት ወይ ድማ ብዕልዋ እንተደይ ኮይኑ ሓንሳ ስልጣን ምስ ዝተረከቡ ኣይንገድፍ ኢና ብሃልፂኦ እሞ ጽቡቅ ኣብነት እዩ እግዚኣብሄር ዕድሚ ሃብካ ይብሎ ቴንክ ዩ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለማ ኣንቺ ደስ ዝብል ወሬ በዓል እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛ በዓል እንዳሃለም ኣራጌ እዞም ናይ እስላም ማንነት ኩሎም ተፈትሖም መቸት ሰብ ፅቡቅ ሰብ እንትፍታሕ ደስ እዩ ዝብል ሕጂ ግን ተሪፉ ደሎ ከዓ ናይዞም በዓል ኣናርጋቸው ፅጌ ብዙሓት ኢትዮጵያ ባሽ ሓዲ ቁፀር ማ እስረ ደሎ ንዖም ለቂኩም ብሰላም ገገዝኦም ኣይቶም እዚ ኢትዮጵያ ብሰላም ፍቅሪ እንዲነብረሉ ኩነታት ክመቻቻዕ ኣሎ ወያነ ድሕሪ ሕጂ ናትኩም ጉዳይኩም ወዲኡኹም ኢኹም ዳላ ተርፈኩም ሕጂ ብሰላም ስልጣንኩም ኣርኪብኩም ዝተርፍ ሂወትኩም ምስ ሕብረተሰብኩም ንህዝብኩምን ተተሓልፉ ዝሓይሽ ይመስል የቀነለ ተመስገነ ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘቃልሕሞ ዜና ቀዳም ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ክውርድ ንብል ባይቶ ሕቶ ከም ዘቅረበ ገሊፅኩም ብወገነይ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ልሙድ ነገር ኣይኮነን ተስፋ ገብርካ ኤርትራ ዘሎ ነዚ ኣብነት ዝተኸቲሉ ስልጣኑ በዕሉ ክገድፍ ዝተረፈ ቅንዲለይ ባይ
ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ምእላዮም ብጣዕሚ ደንጉ እዩ ብመስዋዕቲ ህዝቢ ዝተረኸበ ሰላምን እናተደረገን ፋብሪካታትን ትካላትን እናተቃፀለ እርምጃ ዘይወስድ ጠቅላይ ሚኒስተር ዘይምህላዩ ይምረፅ እሞ ኣብቶም ኣባላት ፖሊት ቢሮ ካብ ስሕተት ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ኣመራርፃ ተማሂርኩም ብጥንቃቐ ዝተመልኦ ዝኾነ ይኹን ብሄር ብዘየገድስ ብትሕሉፍ ቃልሲ ዝተፈተነ መራሒ ንክትመርፁ ሓደራ ንብለኩም ይቀነለይ ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ።
ኣቶ ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ወሪዶም ጉዳም ዘረባ ስልጣን ከይሃለዎም ካብ ስልጣን ዝወረዱ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ወልሓንቲ መዓልቲ መከራ ናይ ኢትዮጵያ ከይተረድኦም ይኣኽለኩም ተባሂሎም ልያስ ከናዳ